Дарик. Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Българското здравеопазване кара Мерцедес с пари за трабант. Ако у нас за извършването на една операция за рак на стомаха здравната каса заплаща 2500 лева, то за същите диагностика, оперативно лечение и престой и лекарства навсякъде в Европа се плащат между 16 000 и 25 000 евро, което е до 20 пъти повече. Това казва в ефира на Дарик един от най-добрите коремни хирурзи в България, професор Тома Пожарлиев, специалиста, който има почти 50 годишен стаж като хирург, изтъкна, че в родното здравеопазване трябва да се променят две неща. От една страна, цените за здраве трябва да бъдат съобразени със съответните услуги, а от друга, лекарите трябва да се научат, че и могат да работят и в провинцията. Още от професор Пожарлиев, чуйте се в следващото интервю на Димитър Панев.
Този петък Дарик избра да ви срещне с един от най-добрите коремни хирурзи в България, професор Тома Пожарлиев. Гостът ни вече трета година е част от отделението по хирургия в столичната болница Доверие. Благодаря за вашето участие. Кажете няколко думи за отделението, в което работите.
Добър ден на вашите слушатели. Ами аз мога да кажа, че това е едно много добро отделение, бих казал бутиково отделение, защото разполага с 15 хирургични легла, извършва целият диапазон от оперативната интервенция в коремната хирургия. Лапароскопска хирургия извършва. Ние в болница разполагаме с роботична хирургия, въпреки че в коремната хирургия рядко се налага да се употребява роботична хирургия. Много рядко. Тя повече се използва за карцином на шийката на матката и за карцином на простатата. Лапароскопската ни апаратура е последна дума на техниката. Ние разполагаме с 3D лапароскопска техника. Всички знаят какво представлява 3D образа. И когато ние работим с 3D апаратура, аз и сега работих с един пациент с 3D апаратура, тя да слага специалните очила, както когато се ходи на кино.
Вие сега излязохте?
Например, аз откакто съм тук, сме оперирали 150 души с рак на дебелото чело. За 2 години съм оперирал 150 човека с рак на дебелото чело, без нито едно обслужване. Всички се отишли и ние не ги подбираме. Има и възрастни хора на 89, над 90 години, с комбинирани оперативни интервенции, не само дебелото чело, могат да засегнат и тънко черво. Болницата разполага също така и с много добро гастроентерологично отделение. Тук работят изявени ендоскописти, което за хирурзите е много добре, защото много рано се поставят, разбира се, тая някой да бъде изпратен, пациента да бъде изпратен, се поставя рано диагнозата на ако има промени в стомаха или в дебелото чело, да кажем полипи, които се отстраняват или се диагностицират, или пък ранните форми на рак. За съжаление, често се сблъскваме с напредналите случаи, но ние непрекъснато се опитваме да образуваме лично аз, да образувам населението, че над 50 години дори човек трябва просто една профилактична колоноскопия да се направи. Ако иска да е сигурен и здрав, има ли в рода си някой с болен на тумор на дебелото чело, той трябва веднага да се направи, задължително веднага да се направи.
Понеже споменахте лапароскопията, преди 23 години вие правите първите в България и на Балканите лапароскопски операции. Такива факти не трябва ли да ни карат да се гордеем с медицината си?
Ами, сега какво да се гордеем? Лапароскопската хирургия тогава навлезе много плахо. Много плахо навлезе, защото хирурзите имаха една максима. Голям разрез, голям хирург. Малък разрез, малък хирург. И то се основаваше на това, че тогава се казва, че когато ти направиш един голям разрез на коремната стена, ти щадиш вътрешните органи. Нали, по-добре оглеждаш. И ние, когато започнем първите лапароскопски операции, аз между другото я гледах първата лапароскопска операция на видео, викам, а това не става, но се качих на колата и винага отида във Виена. И като я видях на живо, още след една седмица купихме апаратурата, намерих тогава една банка, купи апаратурата и до края на годината направихме над 100 операции, то само в болницата, която работих в света. Демонстрирахме из цяла България, аз правих първите операции в Македония, в Румъния. За съжаление, румънците доста напреднаха, защото изглежда повече инвестираха. Те имат 7 или 8 репота имат в Румъния.
как се промени качеството на лечението за всичките тези години, предвид, че имате почти 50 годишен опит в хирургията?
От 15 януаря на 69-та година до сега правите сметка колко са по около 450-500 операции, да кажем да са 400, доста голям опит. Но аз съм бил повече от 30 години ръководител на голяма хирургическа клиника, където се е работило и планово, и спешно. Отговарял съм за 18-20 души хирурзи, всичко ми е наминавало през главата. И трябва да кажа, че медицината няма нищо общо с това, което беше едно време. Нищо общо няма с едно време, това, което беше. И въпреки, че се говори, че медицината в България е изостанала, аз не съм на това мнение. Може да има клиники, впрочем отделение да има, където няма достатъчно опит хората, няма достатъчно техника, но има заведения, в които е нагоре болността. За съжаление, стават и грешки. Аз скоро четах в един сайт, четах един човек как страшно се опарал някакъв журналист от медицината, правили му някаква пункция, му служили един катетър, за да му правят диализа, пък станало аневризма. Изобщо трагедия, трагедия. Случват се такива пациенти, които си страдат от медицината. Към болния човек трябва да се отнася по особен начин. Първо трябва да бъде по-внимателен. След това трябва да възприема, че той е действително болен. Аз, когато работя в Светана, а и тук, им казах, ако болният дойде и дори нищо да не му намериш, ако той се оплаква, го хоспитализирай по-добре, защото има скрити симптоми, които ти не можеш да ги хваниш. А камо ли, има пациенти, идва веднъж, върна го. Идва втори път, върна го, нищо не. И на третия вече вижда, че нещо са пропуснали. Аз затова бех наредил. Върни ли са пациенти, дойде ли втори път, нищо да не му намираш на легло. Защото стават грешки. А тук грешки при нас много са тежки грешки.
Какво е вашето отношение към лимитите в здравеопазването, които никак не са чужди в Европа, но у нас сякаш се приемат с критика?
Какво да кажа? Ами, сега, за да имаме качество, трябва да има пари. Аз непрекъснато слушам, че се увеличи парите за здравеопазването, че се дава повече пари и така нататък и така нататък, но ще цитирам няколко цифри. Например, касата плаща на болницата за една операция за рак на дебелото черво или рак на стомаха 2500 лева, което влиза всичко. Диагностика, оперативно лечение, престоя, лекарства, всичко. Оперативните консумативи. Само касата казва, че ако има някакви ушиватели, те са за сметка на пациента. Срещу 16, 20, 25 хиляди евро в цяла Европа. Ама не само в Европа. Ако отидете в Египет, също за толкова пари ще му опират.
Това е 20 пъти по-малко.
Гордо 15-20 пъти по-малко. Просто не може така да става. Ние при нас работим с ултразвукови скалпели, с най-модерни инструменти, с резервируеми конци, с шевни материали, които са най-високо качество. С еднократни чершафи, еднократни пристилки. Защото си иначе увеличението се оскъпява. Толкова се получи възпалително усложнение след операцията, то на пациента губиш повече време, става по-сложно, да не говорим за резултатите. И по-скъпо след това става. Да, аз не напразно съм казал, хайде да върнем и Балкан Турист в държавата и да кажем, че кебапчето и кюфтето струва по 50 стотинки, салатата 40 стотинки и леглото в хотела 5 лева. Какво ще стане? Ще фалират. Еми най-вероятно, аз ще има нарушение и така нататък, че се отклоняват средства, сигурно е така. Сигурно е така. Но болниците, това ресторанти и хотели ще фалират. Не може услугата да струва по-малко, отколкото стоеността. И то стоеността не е на труда. Махнете го труда. Консумативите. Консумативите и материалите. Слушам, оплакват се някакви, влизам в туалетната, туалетната е мръсна, на нищо не прилича. И добре, но трябва да има някой, който да я поддържа тази туалетна. Пък леглата трябва да са с хубави дюшеци, с хубави възлавници, се изчисти. Тук правя всичко, трябва да кажа, че е изрядно. Верно, тя е нова болница, частна болница. Тук се гледа на икономиите с много строго, но говорим икономии тогава, които не нарушават качеството.
Как сме като брой коремни хирурзи? Има ли го желанието младите да спасяват животи при тези пари?
Ами сега това е един сложен въпрос. Тя си е малко и призвание медицината.
Абсолютно.
Тя си е призвание, защото ние на времето, когато работихме, бехме най-ниско платени. Моя син, който гони 50 години и 20 години повече работи навън и е завършил навън, аз когато го карах какво да следва, викам, стани Доктор стане, ти ставаш за хирург, защото си здрав, як. То се иска, между другото, хирурга трябва да бъде здрав, да бъде издържлив, защото ние някой път работим по 5-6 часа. Да бъде във форма.
И психически здрав.
И психически тя е здрав. Той, как да не съм луд? Ние сме най-бедни в хода. Те е дебели книги да ги четеш. По 12 дежурства всеки месец. Телефона ни прекъсвато звъни. Аз сме най-бедни в хода. Не, не, в никакъв случай. Всякът работим в Европа и каза, абе май аз трябваше да стана доктор. Въпреки той сега не е никак зле, но не от всяко дърво става свирка. Не от всяко дърво. Аз трябва да кажа, че докторите, които са минали през мен, още от първите 6 месеца съм разбирал кой ще стане хирург.
Тогава си показва най-добре.
Показва. Той трябва да е упорит, не го интересува дали му плащат или не. Той седи по 12-15 часа в болницата всеки ден. Така се става хирургия. Така се учи хирургия.
Да го усещаш вътре.
Непрекъснато там вътре да бъдеш. Да. Ние разбихме специалисти, защото излезаха някакви закони, че тя първо да се един изпит, за да започне да специализира съответната специалност, кажем, хирургия или кардиология, или пък каквито ще да са там болести. А те трябваше в Европа, знаете ли как е? Примерно в една клиника, където има 12 души хирурзи, има един шеф на хирургията, един заместник шеф, двама, трима, максимум четирима специалисти и останалите са специализиращи хирургия. И тази бройка е постоянна. Хайде вземи Академията университетските болници. Назначават го новозавършил асистент, старши асистент, главен асистент и се пенсионира като асистент. Това нещо там не може да го има. След като вземи специалност, може да е асистент и след това трябва да отиде. Ето в провинцията чакат подготвени хора. И при наличието на 20 души хирурзи, като им дадеш 7-8 или 10 специализанти, те не могат да се допрат до болните. И затова толкова доктори да има със специализантите, колкото да може да върви лечебния процес. Само така се научават.
А доколкото съм чел интервюта, които сте давал, вероятно ще ми отговорите положително. След всичко, с което сте се сблъскал във вашия опит, оставате ли днес оптимист за българското здравеопазване?
Аз мисля, че българското здравеопазване, казва съм, писал съм нещо, което го повтарям. Кара Мерцедес с пари за трабант. Казах, че има много добри клиники, много добри доктори, но трябва в организацията нещо. Това, което казвам, какво правят толкова доктори в университетските болници, специалисти, всичките и седат или могат да се натварят? Ми да ходят да работят в провинцията. Да ходят да работят в провинцията. Скоро ме викаха в един град там да отида, да им помогна в Гоце Делчев. Ме викам, дайте да намерим един хирург, който да дойде тук, дайте му една добра заплата и той да работи. Но някакси нашите доктори не искат да напускат София, не мога да разбера защо.
Плащане?
Мит, не мога да кажа защо. А сега в съвременната комуникация, дали ще живееш в Гоце Делчев, дали ще живееш в Сливница, София, Сливен, Руси, то е едно и също. И насякъде има телевизия, насякъде има магазин, насякъде има всичко. Защо един човек трябва да пътува от, да кажем, от Петрич или не знам откъде, да идва да се опира в София за някои пъти за елементарни работи? То става по-скъпо. За пациента става по-скъпо. Той първо, той трябва да дойде, близките му ще дойдат, той ще дойде и път се върне. Ускъпява се. И има някои болници за западнали. По този въпрос, че са били много болници, аз мисля, че какво интересува държавата колко болници има?
Да, пациентите са константа.
Важното е болниците да не лъжат. Значи трябва да има строг контрол. Правен нищо никога не е могло да стане. Мен касата никога не ме санкционирал, толкова години съм работил. Никаква санкция, защото не разрешавам да се злоупотребява. Сега може закона да е лош, но закона е като времето. Не можеш да ритеш срещу него. Ако вали дъжд, не можеш да кажеш, не трябваше да вали дъжд, аз ще излезе без чадър. И лошо е, че когато хваща злоупотреби, не ги санкционират достатъчно.
За да не се повтаря.
Ами да, аз където слушам някой път заводят болни по документи, той не е бил изобщо и няма санкциониране. Това се е голямо престъпление. Значи не са важно дали болница Х или Z, броя на болните обикновено е един. И така ще има конкуренция. Те говорят против частни болници. Ама частни болници държавата първо нищо не е дала. Апаратурата е купуват самите собственици на болницата и ако фалира болницата, фалират собствениците. Колко милиона дадаха на Пирогов? Всяка година аз помня от 20 милиона за 10 милиона, 20 милиона, 30 милиона, сега 40 или са назад, не мога да кажа. Какво става? Би да го продадат, бе. Да го дадат един частен, ще го управлява по-добре. Плюс това трябва всички болници да работят и спешност. Ние тук, въпреки сме малка болница, ние в хирургията вземем винаги спешност. Ако сме в работно време, да дори да не сме в работно време, той търпили няколко часа отлагане, ми вземем спешни болни, разбира се. Не подбираме болните, защото всеки се нуждае от болнична помощ. Единственото е, което трябва държавата да направи, това е да съобрази нормално цените с услугата. Не става така.
Един от най-добрите коремни хирурзи в България, професор Тома Пожаралиев, в ефира на Дарик Радио. Цялото интервю четете на специализирания ни сайт Без доктор с БГ.
Българско национално Дарик Радио.